Käies looduse radu.
Eelmisel aastal väljastasid pangad 1691 KredExi käendusega eluaseme laenu kogusummas peaaegu 91 miljonit eurot. Kui eluaseme laenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 21,1%, siis KredExi käendusega väljastatud laenude maht on kasvanud 38,2%. Kõigis Eestis välja antud eluaseme laenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluaseme laenude maht aasta keskmisena 11,8%. 2012. aastal oli see 10,5%. 2013. aasta lõpu seisuga ulatus KredExi eluaseme laenu käenduste portfelli maht 30,4 miljoni euroni. KredExi eluaseme laenu käendust kasutas möödunud aasta jooksul 851 noort peret 6,4 miljoni euro ulatuses ning 834 noort spetsialisti 6,2 miljoni euro ulatuses. Keskmine KredExi käendusega võetud laenusumma oli eelmisel aastal üle 53 000 euro. Eluaseme laenu käendust on kasutatud kõige rohkem kodusoetamiseks Tallinnas, siis järgnevad Harjumaa ja Tartu. KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidi riske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu. Kolmapäeval kaitses keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus parlamendi ees pakendiseaduse muudatust, mille järgi suurendatakse kontrolli pakenditega tegelevate organisatsioonid üle ja paigaldatakse rohkem pakendikonteinereid. Kui seni võisid taaskasutusorganisatsioonid mitme peale paigaldada ühe pakendite kogumismahuti, siis edaspidi tuleb igal organisatsioonil välja panna oma kogumistünn. Eestis on üle 5000 kogumistünni, seaduse jõustumisel peaks need siis juurde tulema kuni 750. Täpsustatakse ka pakendi jäätmete taaskasutamise tõendil kajastatavaid andmeid. Taaskasutamise tõend peab andma ülevaate, mis kogutud pakendi jäätmetega on toimunud ja kuidas neid on käideldud. Valeandmete või puudulike andmete esitamise eest saavad keskkonnainspektsioon ning maksu- ja tolliamet ettevõtteid karistada. Lisaks on eelnõus reguleeritud pakendi auditiga seonduv. Praegu on see mõiste seaduses küll olemas, aga see on liiga üldine ning seetõttu viib iga ettevõtte auditi läbi oma äranägemise järgi. Eelmisel aastal jõudis Eesti turule üle 123 000 tonni pakendeid. Neist tekkinud jäätmetest koguti ja taaskasutati 68%. Kohustuslik on taaskasutada vähemalt 60% pakendi jäätmetest. Võrreldes prügilatesse ladestamisega on jäätmete taaskasutamine märksa keskkonnahoidlikum tegevus. Pakendi jäätmete taaskasutamine säästab looduslikku ressurssi ja vähendab tooraine töötlemiseks kuluvat energiat. Valmis on saanud mahukas ülevaade keskkonna ülevaade 2013 ja nüüd on esmakordselt selle ülitanud keskkonnaagentuur. Jalmar Mandel on keskkonnaagentuuri direktor ja ta ütleb, et loodetavasti keskkonna ülevaade jõuab meie partneriteni ametkondades, kohalikes omavalitsustes, kogukondades ja kodanike ühendustes, kellel lasub suur vastutus tasakaalustatud arengu tagamisel. Ning ta väidab, et 2012. aastal tehtud uuringu kohaselt peab üle 80% vastajaist end rohkemal või vähemal määral keskkonna teadlikuks.
Järjekordse keskkonna ülevaate väljaandjaks on keskkonnaagentuur. See on asutus, mis loodi mullu suvel Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ja keskkonnateabe keskuse liitmisel. Ehk siis järjepidevus on juba mitmeid, võib öelda juba aastakümneid ilmunud keskkonna ülevaate väljaandmises tagatud. Keskkonnaagentuuri üheks tähtsamaks ülesandeks on sõltumatute usaldusväärsete keskkonnaandmete kogumine, nende süstematiseerimine, analüüside koostamine ja nende kogutud andmete mõistetavaks tegemine ja seda eesmärki teenib ka järjekordne keskkonna ülevaade. Kui Eesti majandus tahab areneda, tuleb kasutada loodusressursse ja see on paratamatu, kuid me ei tohi seda teha niimoodi, et looduslik mitmekesisus ja elukeskkond halveneks. Kui majandusmootor välja tahab surra, siis on tihti keskkonna küsimus, et need selleks siduriks, mille alusel järeleandmisi tehakse. Kuid kes autoehitusest teab, saab aru, et sidurit pidevalt kasutades see kuumeneb üle ja lõpetab tegevuse. Seepärast ei saa me järeleandmisi lõputult keskkonna küsimustes teha, vaid peame keskkonna küsimusi pidama igapäeva arengu planeerimisel loomulikuks osaks. See ei tohi olla meile tülikas lisakohustus, vaid selline planeerimisprotsessi loomulik osa ja meie elutegevuse loomulik osa. Seda eesmärki täidab ka kindlasti see kogumik, mis siis loodetavasti arusaadaval moel on abimaterjaliks erinevatel elualadel ja tuletab meelde keskkonna küsimuste tähtsust.
Keskkonnaagentuuri keskkonna ülevaate 2013 on koostanud Ingrid Hermet ja nüüd siis mõningad viited peatükkidele.
Keskkonna ülevaate koosneb 9 teemast, mõni neist on mahukam, mõni vähem mahukam ja kõige mahukam ongi loodusvarade peatükk. Ja samuti tulevad käsitluse sotsiaalmajanduslik taust, välisõhk, jäätmed, looduslik mitmekesisus, ilmastiku kliimamuutused, maakasutuse muutused ja linnaökoloogia, keskkond ja tervis ja keskkonnakorralduslikud vahendid. Samuti on ülevaates mõningad uued teemad, milleks on näiteks rohemajanduse kontseptsiooni tutvustamine. Selle kontseptsiooni aluseks on mõistmine, et meie ressursid on piiratud ja seetõttu tuleb taastumatute loodusvarade kasutamist radikaalselt vähendada. Ja inimeste jätkuv heaolu kasvamine ei saa toimuda nende ressursside arvelt. Ja selle majandusest tuleneva surme leivendamine saab toimuda vaid nii, et praegune majandusmudel asendatakse looduskapitali säilitava ökosüsteemide teenuse kvaliteeti hoidva ning ressursitõhusal tootmisel ja tarbimisel põhineva majandamisega. Eestis on nii ressursitootlikkuse kui ka taastuvenergia kasutamise poole pealt päris palju võimalusi edasi areneda. Samuti räägime natuke ka ökosüsteemide teenustest. Selle kontseptsiooni järgi on ökosüsteemid pakuvad inimestele teenuseid, mida saab ka rahaliselt mõõta. Ja inimese heaolu ei sõltu ainult materiaalsetest hüvedest, vaid samuti on olulised ka tervis ja puhas elukeskkond, mida siis ökosüsteemid suudavad inimestele pakkuda. Ning need teenused on näiteks turvateenused, tugiteenused, reguleerivad teenused, varustusteenused. Ning samuti räägitakse ka linnaökoloogiast. Selle põhjuseks on see, et aina rohkem inimesi elab linnalises elukeskkonnas ning otsitakse aina enam võimalusi, kuidas muuta urbaniseerunud keskkond võimalikult inimsõbralikuks. On jõutud tõdemuseni, et rohealad linnades parandavad inimeste elukvaliteeti tunduvalt. Ja põhjus, miks me panime siia raamatusse sisse sotsiaalmajandusliku tausta, on see, et sotsiaalsed ja majanduslikud arengud on keskkonnale surveteguriks. Näiteks kui demograafilised protsessid, nagu näiteks valglinnastumine, avaldavad keskkonnale mõju, samuti ka majanduslangus või siis majanduse õitseng. Ja siin raamatus me näeme päris mitmes valdkonnas ka, kuidas majanduslangus on tegelikult keskkonnale olnud positiivne, kuigi inimeste heaolule ja toimetulekule see loomulikult hästi ei mõjunud.
Keskkonna ülevaate kogumiku talletatud informatsiooni põhjal on siis võimalik avandada neid tegevusi, millised on otstarbekas ette võtta. Et meil on olemas selline ammendav tausta teave, ühtne tervik, et siis on võimalik kogu looduskeskkonnale süsteemselt läheneda.
Ja meie järgnev ülesanne ongi leida need viisid, kuidas ressursse tõhusamalt kasutada ja vähem avaldada survet keskkonnale, sest tarbida me tahame ju siis endiselt. Aga me suudame kindlasti olla tõhusamad, rohkem taaskasutada ja kasutada ka rohkem taastuvaid ressursse. Näiteks rahvastikus ongi toimumas tendentsid nagu valglinnastumine ja sisemajanduse kogutoodang on nüüd jälle tõusuteel. Energia tootmises ja tarbimises me oleme hakanud rohkem kasutama taastuvenergiat, kuid me võiksime seda teha veel rohkem tuuleenergia ja biomassi näol kindlasti. Tööstus on samuti saanud jälle rohkem jalad alla. Põllumajanduses on populaarsemaks muutunud mahepõllumajandus, mis on kindlasti heaks uudiseks tolmendajatele, sest viimastel aastatel on leitud, et põllumajanduse intensiivistumine ning pestitsiidide kasutamine on nende arvukust tõsiselt vähendanud. Transportis on autod arvu küll kasvanud, kuid liivaba bensiini kasutamine ja katalisaatorite kasutamine ja samuti ökonoomsemad autod on heitgaaside ja raskemetallide hulka vähendanud. Turisminduses inimesed aina enam soovivad veetama aega looduses ja samuti tehakse ka rohkem jätkusuutlikke valikuid. Ehk siis proovitakse ka looduses käies mõelda keskkonnale. Ja siis selle peatükki võtabki kokku rohemajanduse peatükk. Loodusvarade peatükki algab metsandusega. Järgnevad teemad jahinduses, kus me räägime põhilistest jahiulukitest ja nende seisundist. Siis tuleb mahukas peatükk veest, samuti kalandusest, maavaradest ja ka muldkattest, mis on võib-olla natukene tähelepanuta jäänud. Et siin peatükkis räägitakse väga täpselt, mis suguseid ökosüsteemi teenuseid muldkatte pakub. Et selle olulisust ei tasuks ära unustada.
Eesti rikkuse hulka kuulub muidugi see, et meil on väga ulatuslikud metsamassiivid ja siit nüüd muidugi küsimus siis, et kuidas nende raiemahtudega ikkagi on, et kas siis metsa taastootmine tagab metsanduse kestliku arenemise?
Metsamajandus jätkusuutlikuse hindamisel on tähtis näite raiemahu osakaal tüvepuidu aastast juurdekasvust. Ja kui pikema aja jooksul raiutakse puitu enam, kui seda juurde kasvab, siis peetakse ohuks metsadega seotud elurikkusele ja puitooraine varustatuse jätkusuutlikusele. Väike kasutusmäär näitab kogunenud puiduvaru ebatõhusat kasutamist. Et juurde kasv on endiselt suurem kui raiemaht, kuid me hakkame juba vaikselt kasutama seda võimalikult otstarbekalt. Ja 2012. aastal ongi metsaraie osa tähtsus juurde kasvus juba 75%.
Praeguste külmade ilmade puhul tundub, et kliima soojenemisest ei ole põhjust rääkida, aga kuidas siis tegelikult prognoos on, mida on kogumikus selle kohta öeldud?
Lühem ajaperiood näitab temperatuuri tõusu, pikaajalisem nii väga mitte, kuid siiski on tendents temperatuuri tõusul. Sademete trend näitab samuti tõusu. Võibki öelda, et Eestis ei ole küll kliimamuutused ilmselt nii ekstreemselt kui mujal maailmas, kuid ometi võib esineda temperatuuri tõusu, siis sademete hulga suurenemist ja merepinna tõusu. Positiivne on see, et osoonikihi ürenemine on pidurdunud ning potentsiaalselt osoonikihti hävitavate ainete kasutuselt kõrvaldamine on kulgenud edukalt.
2009. aastal võttis maad majanduslangus. Nüüd on asjad natukene paremaks läinud, mis tähendab ka siis seda, et mingil perioodil meie tarbimise jäägid vähenesid, et nüüd siis on prügi taas hakatud rohkem tootma, aga samas on meil tulnud nüüd ka nii palju oskust juurde ja tahtmist, et prügi on siis võimalik saata ka taas kasutusse. Nii et sellisest türikast praist on saanud omamoodi nüüd siis kaubaartikkel.
Samuti põlevkivi tuha taaskasutamine on ka suurenenud ning on leitud uusi mooduseid, kuidas seda taaskasutada. Näiteks teedeehituses, sementitootmises, happeliste põllumajandusmaade neutraliseerimisel ja allmaa kaevanduste täitmisel tulevikus. Välisõhu puhul lämmastik dioksiid enam probleemiks ei ole. Viimase paarikümne aastaga tunduvalt konsultatsioonid on alanenud. Välisõhu puhul võib öelda, et Eestis on õhk väga hea. Pigem on mõningaid probleeme on veel lokaalselt laadi, ehk siis peenete osakeste puhul on mõningal pool endiselt konsultatsioonide piirületamisi, kuid viimastel aastatel on ka need väga tunduvalt vähenenud. Keskkond ja tervis peatükis käsitleme me neid teemasid. Joogivesi on Eestis kvaliteetne ning see paraneb samuti pidevalt, kuna toimuvad ulatuslikud veetöötlusjaamade torustiku remonditööd. Veekeskkonnas on ohtlike ainete piirkonnad jätkuvalt põlevkivi piirkonnad, remondi piirkonnad, sadamate ja laevahituse piirkonnad. Suplusveega samuti Eestis probleeme pole ja radooni mõõtmistel on üksikuid ületamisi leitud. Ja teiste teemade kohta saate veel täpsemalt lugeda. Ja viimase teemana on keskkonnakorralduslikud vahendid. Me räägime siis keskkonnamaksudest ja tuludest, mis on viimast 2009. kuni 2012. aastani suurenenud, kuid kahjuks keskkonnatasude suurenemisega seonduvalt pole märgat ühegi tegevusvaldkonna taandumist, kuid õnneks on see selge signaal ettevõtetele, et ei ole aksepteeritav keskkonna saastamine.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus tunnustab kollektiivi tööd, et meil olemas on nüüd siis selline mahukas ülevaade keskkonnavaldkonnast.
Seiramine ja igasuguste statistiliste andmete kogumine keskkonnavaldkonnas rääkides peab ütlema, et ei ole alati mitte nii populaarne kui sellised võib-olla lihtsalt väiksed armsad loomapojad, linnud, libikad ja suured metsalaaned, kui laiemalt rääkida. Ja mõnes mõttes on see ilmselt üsna aru saadav, et statistikat paljude jaoks mõistetakse sellise võib-olla pisut kuiva ja mitte nii kaasa kiskuvana kui reaalselt näiteks elusloodust. Aga teisest küljest ei suudaks me teha mitte ühtegi otsust või poliitikat kujundada nii, et sellest ka mingit kasutõuseks, kui meil ei oleks kogu selle statistikat kasutada. Mul on seda draamatut vaadates ja ütleme kokkuvõtet lugedes mitmes mõttes päris hea tunne. Et ühest küljest see andmestik ja see teadmine, mis keskkonnaagentuuris olemas on, on üsna selline määratu. Ja seda sellisel kujul kokku koondada ja kättesaadavaks teha on oluline kindlasti mitte ainult keskkonnaagentuuri enda jaoks, vaid ma arvan, kõikide nende inimeste jaoks, kes vähegi Eesti looduse vastu ühel või teisel moel huvi tunnavad. Ja teisest küljest, kui nüüd neid peatükke lugeda, siis võib ju öelda, et eks ta omamoodi sellise kinnituse meile annab, et me oleme olnud viimastel aastatel oma keskkonnapoliitikaga üsna õigetel radadel, kui me vaatame neid tulemusi, mis siin välja toodud on. Et ükskõik, kas me räägime sellest, millises seisus on meie õhk, mida üheks Euroopa Liidu kõige puhtamaks õhuks peetakse, millises seisus on meie veekogud, või vaatame näiteks seda, kuidas me oleme viimastel aastatel järjest rohkem hakanud hoopis nagu uuel tasemel väärtustama materjali ja järjest rohkem taaskasutama, mitte lihtsalt ära viskama seda materjali, mis meil tekib. Või vaatame me seda, millises seisus on meie Euroopa tähtsusega liigid, kui 2009. aastal oli heas seisus sellistest liikidest ainult pisut alla veerandi, siis praeguseks juba üle poole, ehk siis 54% sellistest üle-euroopalise tähtsusega liikidest on meil heas seisus. Seegi on, arvan, üsna rõõmustav näitaja. Ja kõike seda statistikat vaadates kindlasti ei tasu ära unustada ka seda ühiskonnapilti laiemalt, sest et mu meelest annab see teadmine, mis meil looduskeskkonna kohta olemas on, kinnituse veel lisaks ka selle kohta, et me oleme ikkagi Eestis osanud teha seda, mida väga paljutes teistes, mitte ainult Euroopa Liidu riikides, aga ka väljapool Euroopa Liitu jäävates riikides sageli otsitakse või võib-olla nii hästi ei osata. See tähendab, et me oleme osanud kasvatada oma sellist heaolu või ütleme kasvatada majandust inimeste elujärge ja teha seda samaaegselt loodusele ja keskkonnale mitte kahju tehes. See tegelikult ei ole üldse selline ebaoluline asi ja usun ja loodan, et need olemasolevad andmed, need analüüsimine, nende üle mõtlemine ja vastuste otsimine annab meile hea aluse siis kõige edaspidiste ka majanduspoliitiliste otsuste läbikaalumiseks just ses võtmes, et kuidas seda teha ilma, et me keskkonnale kahju teeksime. Ma loodan ja olen täiesti veendunud, et see kogumik ja need sellisel kujul kokku võetud andmed, mis tegelikult pidevalt olemas on, on hästi heaks selliseks uudistamisobjektiks nii nendele, kes tegelevad teadusega, nii nendele, kes on lihtsalt loodushuvilised ja kes tahavad ühte või teist asja Eesti looduse kohta järgi uurida, kui kindlasti ka poliitika kujundajatele. Nii et ma ütlen kõigepealt suur aitäh nendele, kes on teinud selle töö ära, mis siia kante vahele jõudnud on ja soovin indu kõigile nendele, kes nende andmete vastu huvi tunnevad ja kes nende andmetega alusel oskavad ja tahavad ikka ainult häid asju ette võtta. Nii et suur töö tehtud!
Keskkonna ülevaate 2013. aasta kogumiku 7. peatükk sirvib, milline on siis looduslik mitmekesisus. Kõigepealt antakse ülevaade tavapäraselt nagu teiste peatükkide puhulgi, milline on siis õiguslik taust ning seejärel loodusliku mitmekesisuse seisundit hinnates eraldi näiteks siis sood, niidud, metsad ja seda peatükki sirvib Keskkonnaagentuuri looduskaitsosakonna peaspetsialist Reigo Roasto.
Aasta aega tagasi oli meil 3786 kaitstavat loodusobjekti. Kaitsid Eesti maismaast 18%. Merest, Peipsijärvest ja Võrtsjärvest aga koguni 31%. Meil registreeritud liikidest on ohustatud seisundis umbes 3%. Ja kaitse on 2,4%, mis teeb siis see 570 liiki. Loodusliku mitmekesisuse peatükis oleme ära toonud kolm sellist kaarti. Ühe kõikide liikide leviku kohta, teise ohustatud liikide leviku kohta ja kolmanda kaitsealuste liikide leviku kohta. Ja kaardid on koostatud Eesti suuremate elurikkuse andmebaaside ja levikuatlaste andmete põhjal. Ja see kaart, mis nüüd näitab siin kõikide liikide levikud, siis mida tumedam on ruud, seda rohkem on selles ruudus registreeritud liike. Eesti elurikkamad piirkonnad on rannikualad, Lääne-Eesti saared ja ka Lõuna-Eesti. Ja siis eluvaesem piirkond on seal Kesk-Eestis Järvamaal, Lääne-Viruma lõunaosas ja Jõgevama põhjaosas, kus on meil intensiivsem põllumajanduspiirkond. 2013. aastal anti ka hinnang üle-euroopalise tähtsusega elupaikade liikide looduskaitselisele seisundile. Need on siis elupaigade liigid, mis on kantud Euroopa Liidu loodusdirektiivei lisadesse ja mille kaitseks on moodustatud Natura 2000 võrgustik. Kui 2009. aastal oli elupaiku meil soodsas seisundis 42%, siis eelmisel aastal juba 52%. Liikide puhul oli 4 aastat tagasi soodsas seisundis 24% ja 2013. aastal juba 54%, nii et olukord on läinud paremaks. Aga samas on veel veidi üle kolmandiku liike halvas või ebasoodsas seisundis, see tähendab nende asurkondade elujõulisus pole tagatud. Meie metsasemad maakonnad on Hiiumaa, Ida-Virumaa ja Valgamaa ning suurimad survetegurid metsade elurikkusele on uuendusraie ja metsakuivendus. Metsaraie puhul pole probleemid niimoodi üldine raiemaht, sest see on väiksem kui juurdekasv, kui raiete intensiivsus vanades metsades ja uuendusraiete killustav mõju metsaelupaikadele. Ning toetudes suuresti Asko Lõhmuse teadusartiklitele siis tõdesime, et Eesti metsaekosüsteemide struktuur elupaikadena kaugeneb looduslikkusest. Ning kuna mitmed metsaliigid on kohastunud elutsema just nimelt vanades looduslikes metsades, siis viimaste vähenemine ja killustamine vähendab ka metsaekosüsteemide elurikkust. Teine survetegur siis metsade puhul, mille ära mainime, on kuivendusmõju. Kuivendusmõjuga on meil umbes 30% metsadest ja enim on mõjutatud segametsad. 2010. aastal tehti Eesti soode inventuur ja selle alusel siis katavad sood Eestist 5,5%. 60% meie soodest on kõrge loodusväärtusega ja seejuures puuduva või nõrga kuivendusmõjuga. See on päris hea protsent. Ja siis peamisteks surveteguriteks soode puhul on kuivendamine ja turba kaevandamine. Tugevasti ja keskmiselt on kuivendusmõjuga mõjutatud meil 12% soodest ja teine 12% on selliseid soid, kus osa soost on tugevasti või keskmiselt kuivendusega mõjutatud ja siis teine osa on vähem mõjutatud. Turba kaevandamine ületab meil oluliselt turba juurdekasvu, mis tõttu turvast ei saab hetkel pidada praeguses seisus nagu meil taastuvaks loodusvaraks. Niidud katavad Eestist pärandkoosluste kaitseühingu niitud andmebaasi ja Eesti looduse infosüsteemi toetuskõlbulike poollooduslike koosluste andmestiku alusel umbes 2,5%. Veidi üle kolmandiku niitudest on hinnatud kõrged loodusväärtust omavaks. Ja vähemalt ühel aastal ajavahemikus 2007-12 on hooldatud 30% niitudest. Kuigi hooldatud niitude pindel aasta-aastalt on suurenenud, siis hooldamise toetuse osakaal maaelu arengukava teise telje kogusummast on vähenenud. Lisaks esitame ühe graafiku, kus võrdleme poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise peale kulunud rahasummat keskkonnatasudest laekuvate rahasummaga ja sealt siis tuleb välja, et poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise peale kulub alla 10%, kui võrrelda seda summat keskkonnatasudest laekuva summaga. Ja niitude puhul on siis suurimaks surveteguriks nende hooldusest välja langemine ja seejärel kõsastumine. Esitame oma peatükis ka ühe analüüsi, milles siis niidud, mis on, olid juba 10 aastat tagasi andmebaasidesse kantud, et nendest viiendik ei ole praeguste aluskaartide alusel enam niidud ja sellest viiendikus siis omakorda natuke rohkem kui 60% on nüüd siis võsastunud või siis juba metsaks kasvanud.
Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Täies looduse radu.